Hæstvirtur forseti. Í liðinni viku gerðist sá merki atburður að hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir lagði fram heildstæða stefnu íslenskra stjórnvalda í kvikmyndagerð. Þetta viðburður því þetta allra fyrsta stefna stjórnvalda á sviði kvikmyndagerðar. Ég fagna framlagningu stefnunar. Sérstaklega nú þegar gott sjónvarpsefni fyllir upp í daga margra sem dvelja þurfa heima. Nú tækifæri okkar til að leggja fram gott og vandað efni, ekki bara fyrir Íslendinga, heldur fyrir heiminn allan. Á þessum skrýtnu tímum getur gott bíó nefnilega bætt geðslag okkar. Forseti, með kvikmyndastefnu til ársins 2030 verður metnaðarfull braut greinarinnar inn í framtíðina. Hluti hennar nýr fjárfestingarsjóður í sjóðakerfi menningar og skapandi greina á Íslandi, sjóður sem styður við sjónvarpsþátta gerð. Ég held að við getum verið öll sammála að við höfum gaman af því að horfa á íslensk sjónvarpsefni en fjármögnun við gerð sjónvarpsþátta hefur löngum verið þung. Síðustu ár höfum við verið dugleg við að horfa gott og vanda norrænt sjónvarpsefni en það ekki ástæðulausu sem nákvæmlega okkar hafa verið duglegir við að framlega það. Þessi nýju sjóður verður rekin að fyrirmynd norrænna kvikmynda og sjónvarpssjóða. Við Íslendingar höfum hæfileikafólkið, sögurnar og hugmyndirnar til að ná langt á sviði sjónvarpsþátta. Nú kominn sá stuðningur sem beðið hefur verið eftir. Hæstvirtur forseti, með þessari aðgerð náum við ekki einungis að styðja við gerð sjónvarpsþátta og kvikmyndagerð, heldur styðjum við líka aðrar atvinnugreinar í landinu. Allt helst í hendu og saman gerum við meira. Kvikmyndagerð skapar umtalsverð verðmæti fyrir ríkissjóð ásamt því að skapa á 4.000 beinna afleitra starfa. Þegar haustar og húmar og regni dynur á gluggunum þá fátt betra en að kveikja kertum, setjast upp í sófa með íslenskt ullarteppi og háma í sig íslenska sjónvarpsþætti. Áfram veginn.
Þá næst háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólafsson.